Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiosääntöoikeuden professori Antero Jyränki ja me puhutaan sisällissodasta vuoden 18 tapahtumista. Käsillä on kirja Kansa kahtia, henki halpaa, alaotsikolla Oikeus sisällissodan Suomessa. Mä ihan pikkasen pohjustan tässä sellaista asiaa, että tässä ohjelmasarjassa on käsitelty aika paljon poliittista historiaa ja paljon enemmän kuin esimerkiksi jatkosota ja Saksan aseveljeys. Paljon enemmän jotenkin vieläkin tuntuu kiihdyttävän ihmisten mieltä vuosi 1918. Olisiko aika lopettaa siitä kiistely, ja käytän vaikka kirjaa tässä esimerkkinä, että onko tässä jo niin kuin saavutettu jonkinlainen konsensus, vai tuleeko tämä todellakin olemaan vielä niin jyrkkä aihe suomalaisessa ihan henkisessä maailmassa?
Minusta voisi sanoa näin päin, että sitä ei ehkä kyllin ole, ja kyllin tarkasti ja analyyttisesti vieläkään käsitelty loppuun. Ja omalta osaltani voin sanoa sen tai omalta tieteen lohkoltani, että etenkin tuo oikeudellinen puoli, siis mitä oikeudelle tapahtui, siihen kyllä niin kuin riittäisi tutkimusta vieläkin. Tosin sekin on aloitettu ja on aloitettu ennen minua ja tätä kirjaa, mutta luulen, että sillä puolella vieläkin on yhtä ja toista. Silläkin kohdalla ja juuri sillä kohdalla ainakin minusta on vielä tutkimuksella esitettävää.
Ja tässä tutkimuksessa tähän pureudutaan aika voimakkaasti, mutta jos lähtisi kirjoittamaan hieman tätä kronologiaa, tämä kirja on kuitenkin kronologisesti pitkälti kirjoitettu, ei aivan kokonaan, mutta maa luisuu kohti sisällissotaa, eli mikä tämä alkutilanne oikeastaan oli? Hyvin levottomat olot ja Suomi vielä tuossa ennen 1905 suurlakkoa on vielä Venäjän osa. Ja kuinka kaoottinen tämä tilanne oli vielä ennen vuoden 18 tapahtumia?
Näinhän on, että vuoden 18 tapahtumia ei ymmärrä, ellei tiedetä tarkkaan sitä, mitä vuonna 1917, siis edellisenä vuonna, tapahtui. Maailmansotahan oli jo käynnissä, mutta sitten siellä tuli niin kuin Suomelle hyvin lähellä tapahtumat isäntävaltio Venäjällä, nimittäin molemmat vallankumoukset, jotka 1917 tapahtuivat Venäjällä. Siis tämänkin takia meidän täytyy hyvin tarkkaan katsella vuotta 1917 ennen kuin edetään vuoteen, siis seuraavaan vuoteen 1918.
No vuonna 1917 ainakin pyrittiin 1905-luvun jäljiltä jälleen lakkotoimintaan, ja oliko tämä jo vallankumouksellista toimintaa?
Sitä on nyt vaikea sanoa nyt juu tai ei siihen, mutta joka tapauksessa, kun sitten syksyllä 1917 toteutettiin niin sanottu suurlakko, silloin suurlakoksi nimetty, nyttemmin puhuttaisiin yleislakosta, niin se oli noin puoliksi ja puoliksi. Sillä oli tavoitteita, jotka menivät ihan selvästi niin kuin tavanomaisen lakon ulkopuolelle.
No milloin asiat alkoi radikalisoitua? Pikkuhiljaa vai yllätyksellisesti?
Siihen oikeastaan aika monta juonnetta. Riippuu siitä, millä tasolla kaikki tapahtui. Jos ajatellaan aivan ylätasoa, sanotaan senaatin tasoa ja mitä siellä tapahtui, niin se on tietysti totta, että siellä oli vireillään keskusteluja ja salaisia neuvotteluja Venäjän silloisen vihollisvaltion, siis Saksan kanssa. Ja voi tietysti sanoa, että tämäkin oli tietynlaista radikalisoitumista. Mutta sitten toisaalta taas, jos ajatellaan ihan Suomen sisällä sitä, mitä tavallisten ihmisten keskuudessa tapahtui ja mitä tapahtui, sanoisinko, sen aseellisen, ei valtiollisen, aseellisen järjestäytymisen piirissä, niin sitä voisi sanoa, että joskus kesä 1917 oli se, jossa tällä kohtaa alkoi näkyä tuo radikalisoituminen ja käänteiden ikään kuin kärjistyminen.
No tuo Jari Ehrnrooth on tehnyt muistaakseni väitöskirjan nimeltään Sanan voimalla vihan vallassa, nyt en ihan mene vannomaan tuota nimeä, jossa puhutaan sitten paljon tällaisesta punaisten agitaatiosta. Kuinka laajaa tällainen agitaatiotoiminta oli?
Siinähän on aina tämmöisessä kysymyksessä niin vastattaessa on kysymys, että ketkä agitoivat ja mitä. Mutta tietysti voidaan sanoa, että työväen liike Suomessa alkoi kyllä radikalisoitua niihin aikoihin. Siis esimerkiksi sen pohjana oli sellainen ilmiö, että ammattiyhdistysliike kolminkertaisti jäsenensä silloin kesällä 1917. Tämä oli piirre, joka täytyy panna merkille. Ja mitä sen piirissä sitten tapahtui, niin ehkä jälkeenpäin nyt historian tutkijat ovat todenneet, että radikalismi oli pikemminkin sillä puolella kuin sanotaan poliittisen työväenliikkeen puolella.
Entä sellainen kysymys, että mikäli oltiin jo hallitustasolla hieman tuijotettu tuonne Saksan suuntaan, niin Venäjän kaoottinen tilanne heijastui Suomeen ja täällä oli vielä paljon venäläisiä joukkoja. Silloin tietysti poliittinen merkitys siitä, että kun alettiin puhua vapaussodasta, niin silloin ruvettiin korostamaan nimenomaan sitä, että täällä oli venäläisiä joukkoja niin paljon. Sun kirjassa sain sellaisen kuvan siitä pikemminkin, että niitä oli täällä historiallisesti syystä näitä venäläisiä joukkoja, mutta ei sitten todellakaan ikään kuin halukkaita osallistumaan Suomen sisäisiin tapahtumiin.
Sehän pitää hyvin paikkansa, mutta ensin on tietysti sanottava, että Venäjällä oli silloin, kun maailmansota oli vielä käynnissä ja esimerkiksi Saksa sen vihollisena, niin täällä oli hyvin runsaasti venäläistä sotaväkeä. 140 000 vuonna 1917 ainakin sen alkupuolella. Mutta sitä myöten, kun Venäjällä tapahtui näitä kumouksia kahdesti sinä vuonna, niin täältä alettiin vetää pois venäläisiä joukkoja. Toisin sanoen, että kun tultiin vuoteen 1918, niin täällä oli 40 000 ehkä venäläistä sotaväkeä tammikuussa 18. Ja niitäkin vedettiin sitten sen jälkeen koko ajan pois. Ja toisaalta niin tämä puhe vapaussodasta, joka suomalaisille on sitten vuoden 18 jälkeen ollut hyvin tuttua, niin se kyllä oli, mitä sanoisinko, tämmöinen ilmiö, tämä puhe, joka vasta vähitellen sitä myöten, kun tammikuun 18 jälkeen tapahtumat etenivät, niin sitä alettiin puhua. Se ei ollut mikään itsestäänselvyys tämä vapaussota alun alkujaan. Myöhemmin tietysti puhe siitä tiivistyy ja ikään kuin kävi vain äänekkäämmäksi, mutta ei siinä alussa.
Tässä kirjassa sanat onkin hyvin tärkeitä. Täytyy, kun tässä on tietyllä tavalla sekä juridiikkaa että sotahistoriaa, niin sanat on hyvin tärkeitä tässä kirjassa. Vielä noista venäläisistä joukoista, kuinka suuri osa sitten, voiko arvioida sellaista, kuinka suuri osa sitten oli sitten bolshevikkejä ja jäivät nimenomaan Suomeen jatkamaan vallankumousta?
No siitähän on kyllä tutkimusta hyvinkin laadukasta tutkimusta olemassa. Ja sen jälkeen, kun varsinaiset venäläiset sotajoukot oli sikäläisistä taholta tulleiden käskyjen mukaan vedetty pois Suomesta. Sehän tapahtui sanotaan maaliskuuhun 1918 mennessä. Niin nyt tutkimuksessa on esitetty sellainen luku, että tänne jäi noita suomalaisten, siis punaisen puolen myötäilijöitä, joukko, joka oli, tai yksittäisiä sotilaita, joiden määrä oli 1000-2000 sisä. Hyvinkin vähän, kun ottaa huomioon, että se määrä, joka jo myöhemmin sitten, tai koko ajan siis kevään 18 aikana liittyi punaisen puolen joukkoihin, niin sehän meni 70-80 000 siihen väliin suunnilleen. Pieni osa näitä bolshevikkejä, niin kuin silloin sanottiin.
Täällä oli kuitenkin suuri merkitys sitten näillä sanoilla, mitä käytettiin, koska sitten taas valkoisen Suomen puolelta käytettiin, oliko tämä nyt päivä käskyssä peräti jo, hypinkö mä tässä hieman aiheessa eteenpäin, mutta puhuttiin Leninin sotureista ja huligaaneista.
No se oli nyt sitten tällainen valkoisen puolen päämajan omaksuma nimitys, jossa väistettiin taitavasti kysymys siitä, että vallitsiko sota Suomen, itsenäistyneen Suomen ja tämän vanhan Venäjän valtakunnan kesken. Leninin soturit ja huligaanit, ne olivat, ne voitiin ymmärtää tällaisiksi ikään kuin Venäjän valtakunnan sotajoukosta irtautuneiksi aineksiksi, joilla sitten oli tämä Leninin aate mielessään, kun he Suomeen jäivät.
Täällä on tänään siis vieraana valtiosääntöoikeuden professori Antero Jyränki. Me puhutaan sisällissodasta Suomessa, kirjan nimi Kansa kahtia, henki halpaa. Tässä mainittiin jo pienet Saksan yhteydet siitä, että hallitus oli tuijottanut Saksan suuntaan hieman, mutta sulla on luvun nimi, joka on peräti niin kuin Saksa mukaan sisällissotaan. Eli missä vaiheessa tällainen tapahtui? Mun käsitykseni on aina ollut, että tapahtui kauhean myöhään, mutta ilmeisesti että Saksan yhteistyötä oli sitten jo aikaisemmin kuin mitä mä oon luullut.
Niin Saksasta oli kyllä saatu jo vuoden 1917 puolella oli saatu aselähetys. Suomalaiset niin sanotut aktivistit olivat salaisilla yhteyksillään tämän saaneet aikaan. Mutta se oli aika vaatimatonta. Mutta siihen merkitsi myös sitä, että Saksan sodanjohdossa tiedettiin, että Suomessa on halukkuutta niin kuin yhteydenpitoon. Ja se sitten alkoi tapahtua niin päin, että varsinainen virallinen aloite tähän niin kuin Saksan osallistumiseen Suomen sisällissotaan, niin sehän itse asiassa tuli Saksan puolelta eikä Suomen puolelta, valkoisen Suomen puolelta.
No mä aikaisemmin jo mainitsin tässä, että sanat on hyvin tärkeitä tässä, sanat ja semantiikka tässä kirjassa. Ruvettiin puhumaan punaisista maanpettureista ja sitten toisaalta legitiimistä Suomen hallituksesta. Missä vaiheessa tällainen jako, oli sitten retorinen tai de facto jako, niin missä vaiheessa tällainen jaottelu tapahtui?
Tämä maanpettureista. Turuusnimitys, se hiipi vähitellen päämajan päiväkäskykieleen. Ja toisaalta taas tämän tynkä senaatin puolelta, joka siis oli sijoittunut Vaasaan, niin se alkoi niin kuin viittaukset tähän suuntaan, niin kuin alkoi paljon aikaisemmin. Ja kysymyshän oli itse asiassa niin kuin tämmöisen hyväksynnän hakemista siltä osalta väestöä, joka oli tällä valkoisen Suomen puolella, oli helppo semminkin, kun senaatin toimin sitten saatettiin valkoisessa Suomessa uudelleen voimaan se asevelvollisuus, joka oli parikymmentä vuotta sitten, joka toimeenpano oli lakkautettu 1800-1900-luvun vaihteessa, niin esimerkiksi tälle toimelle, tälle asevelvollisten ottamiselle ja kutsumiselle oli kyllä omalla tavallaan tärkeää, että viitattiin tähän, että todella käytiin venäläisiä vastaan taistelua ja tähän sitten kuului luonnostaan se, että punaiset olivat vain venäläisten liittolaisia ja maanpettureita. Näinhän se ajatuskulku kävi suurin piirtein.
Eli tämä liittyy varmaankin suoraan tähän, kun käytät termiä, että oliko kyseessä venäläinen vai kotimainen sotatila. Ja voisiko ehkä sanoa, että kyseessä oli molemmat vai korostetaanko kotimaista pikemminkin?
No tämä kysymys sitten taas, että oliko venäläinen vai kotimainen sotatila, niin se kyllä se liittyy oikeastaan paremminkin kyllä niihin valtuuksiin, joita sekä niin Vaasan senaatilla ja erityisesti valkoisten päämajalla oli. Siis siinähän oli tiedossa ainakin johtoportaissa se, että näiden punaisen puolen taistelijoiden ja niitä johtavien henkilöiden kontolle laskettiin, niin se liittyi pikemminkin siihen, että kuinka oli kohdeltava punaisen puolen taistelijoita. Ja tässä olisi tietysti suureksi niin kuin juridiseksi avuksi tullut tällainen Euroopan monissa valtioissa jo silloin voimaan tullut, jo ennen sotia voimaan tullut sääntely sotatilasta, joka antoi hallitukselle ja sotilasjohdolle merkittäviä valtuuksia kapinoitsijoiden kohtelemiseen. Siis sotatila tietysti saattoi olla myös valtion sisäinen siinä mielessä, että sotatila valtuuksien oikeuttamat toimenpiteet voitiin kohdistaa myös omaan väestöön.
Tämä oli mulle jälleen uutta tietoa, koska sodan juridiikka on sellainen, mihin mä en ole aikaisemmin oikeastaan perehtynyt kunnolla, mutta siis ymmärtääkseni jo Napoleonin perintöä oli tietyt tavat, siis millä tavalla voidaan julistaa sotatilaa.
Kaikki eurooppalaiset 1800-luvun valtiosääntöjen säännökset, joissa annettiin valtuuksia sotatilan julistamiseen, nehän palautuivat juuri tuohon Ranskan vallankumouksen jälkeiseen Napoleonin ajan sääntelyyn. Ja niitähän oli kyllä käytössä, mutta siinä oli tärkeää, niin kuin sitten kaikkina myöhempinä aikoina on ollut, tehdä erottelu kahdenlaisen sotatilan välillä. Kansainvälisen sotatilan, joka vallitsee kahden tai useamman valtion kesken, tai sitten valtion sisäinen sotatila, jossa on kysymys siitä, minkälaiset uudet ja poikkeukselliset valtuudet saa maan hallitus ja saavat sotilasviranomaiset juuri tuon joko kansainvälisen sotatilan vallitessa tai sitten, jos sisäisesti on jouduttu niin kuin vastatusten kapinan kanssa. Ja tämä kahtiajako on tärkeää ja nyt on huomattavaa, että siis, jos ajatellaan kansainvälistä sotatilaa, niin Suomen valkoinen senaattikaan ei missään vaiheessa niin kauan kuin meillä oli täällä silloisen valkoisen, silloisen Suomen, siis entisen suuriruhtinaskunnan alueella oli taisteluita, niin senaatti ei koskaan todennut, että täällä vallitsi kansainvälinen sotatila. Sen sijaan kyllä oltiin taipuvaisia viittaamaan tai etsimään sääntöjä, joilla kohdeltaisiin punaisia kapinoitsijoita. Ja tässä haettiin tukea aluksi venäläisestä sotatilasta, joka oli ollut niin täällä voimassa niin kauan kuin Suomi eli osa Venäjää. Ja sitten koetettiin konstruoida tapoja, millä saataisiin tällainen oma suomalainen sotatila aikaan. Ja tällaisen julistamista Mannerheim pyysi kolmasti Vaasan senaatilta. Hän sai kieltävän vastauksen. Ei meillä ole tähän lainsäädäntöä. Ja sitten täytyy etsiä muita teitä.
Täällä on tänään siis vieraana valtiosääntöoikeuden professori Antero Jyränki. Ja me puhutaan sisällissodasta Suomessa 1918. Mennään tässä siis jo oikeastaan aika pitkällä sodan kulussa, mutta sulla on sellainen luku, jonka nimi on päiväkäskyt, joita ei totella. Kytkeytyykö tämä tähän vai mennäänkö tässä jo kenttäoikeuteen?
Joo, mä sanon, ensin on ehkä hyvä sanoa tässä, että Mannerheim todella ei halunnut kansainvälistä sotatilaa tai sitä koskevia julistuksia. Hän halusi nimenomaan sääntelyn tai oikeastaan julistuksen, jolla olisi, senaatti olisi todennut, että vallitsee valtion sisäinen sotatila.
Aivan.
Ja että siitä sitten seuraisi joukko aika kovia ehdottomiakin valtuuksia, jotka sitten valkoinen armeija saisi sen takia, että valtion sisäinen sotatila on olemassa. Ja tätä ei saatu aikaan. Senaatti kieltäytyi.
Entäs nämä päiväkäskyt, meneekö ne jo sitten sodan jälkeisiin tunnelmiin?
Ei todellakaan siihen mene, vaan sitten kun etsittiin teitä, joilla saataisiin valtuuksia kohdella punaisia, joko taistelijoita tai niiden kannattajaksi epäiltyjä, punaisen puolen taistelijat ja kannattajat, sellaisin valtuuksin, joita suurilla eurooppalaisilla valtioilla oli. Sehän merkitsi itse asiassa valtuuksia aamuttamiseen hyvin monissa tapauksissa. Tähän etsittiin sitten ratkaisua hyvin monelta suunnalta ja lopuksi erinäisten mutkien jälkeen päädyttiin siihen, että voitaisiin turvata vanhaan sotaväen rikoslakiin.
Kenen käsialaisten oli tämä niin sanottu ammutaan paikalla -kehotus?
No se oli juuri itse asiassa päämajan apuna toimineen suomalaisen juristin käsialaa, mutta siellä oli sitten tällainen pieni ryhmä, joka valmisteli tällaista ammutaan paikalla -julistusta, jossa idea oli se, että tietynlaisessa tilanteessa, kun kohdataan joko punaiset taistelijat tai siviilit, voidaan asetta käyttää aika vapaasti. Se lähti siis pohjalta tämmöinen ammutaan paikalla -julistus, jolla ei ole löydettävissä mitään kunnollista lakipohjaa.
Entä sitten, kun tullaan taas jälleen kerran sanoihin, niin hengen riistämisellä, sillä oli kovin monta sanaa riippuen siitä, kuka oli tekijä ja minkä luonteinen oli sitten teloitustapahtuman.
Aivan näin on. Siis sillä niihin aikoihin kyllä Joillakin tahoilla käytettiin mielellään sanaa teloittaminen, koska se tuotti selkeitä mielikuvia siitä, että nyt on joku siis teloitettava, rikkonut lakia selvästikin ja sen on todennut tuomioistuin tai sitä muistuttava elin ja on antanut ammuttamismääräyksen sekin selvästi lakiin nojautuen. Tämän takia teloittamistermiä saatettiin käyttää mielellään. Mutta itse asiassa, kun ajatellaan niitä kaikkea, sitä kaikkea, mitä sitten tapahtui, siis näitä hengenriistoja taistelujen jälkeen, niin kyllähän siinä niin kuin loppuun saakka puhuttiin aivan selvästi ja sen kummanpaa sitä ikään kuin perustelematta ampumisesta, siis ammuttamisesta.
Tuossa vielä sodan puolella, niin Tampereen valtausta on kuvailtu Pohjoismaiden siihen asti sen historian mittavimmaksi verilöylyksi. Se on aika hurjaa, siis absoluuttisin luvuin laskettuna.
Niin siellä itse asiassa, jos nyt ajatellaan punaista puolta, johon sitten kaikki toimet taistelujen jälkeen, niin ne loputtua kohdistuivat, niin voitiin nähdä monta eri vaihetta siitä, kuinka näiltä vastustajilta otettiin taistelujen jälkeen henki. Siis aluksi aivan satunnaisesti, siinä ehkä ei niinkään satunnaisesti kuitenkaan, vaan siinä epäilyssä, että kyseessä oli asetta kantanut, punaiseen kaartiin liittynyt, aivan suoralta kädeltä. Tällaisissa tapauksissa käytettiin ampumista. Sitten sen jälkeen siellä oli tällaisia erityisiä ryhmiä, jotka etsivät ammuttavia. Ja lopuksi sitten tulivat nämä joskus kenttäoikeuksiksi nimitetyt, joskus paljon yksinkertaisemmin sanoen kuvatut elimet, jotka nekin näitä ammuttamispäätöksiä tekivät. Siis se oli hyvin niin kuin monikerroksinen tämä, sanoisinko, koneisto, joka itse asiassa riisti hengeltä antautuneita vastustajia.
No tullaan sitten suureen kysymykseen. Punainen ja valkoinen terrori, siitä on tapeltu lähes kautta historian tutkimuksen, on laskettu määriä ja on mietitty, mikä on ollut oikeudenmukaista ja ollut vankileirejä ja nälänhätää samaan aikaan, mikä on ehkä hankaloittanut tätä tulkintaa. Punainen ja valkoinen terrori, oliko ne hyvin erilaisia keskenään?
Siis itse asiassa, jos ajatellaan noin aivan yleisesti tätä tapahtumia kummallakin tasolla, niin voi sanoa, että niillä oli kyllä aika lailla yhtäläisiä piirteitä. Sen sijaan valkoinen puoli kuitenkin erottui sillä tavalla, että sinne otettiin sitten aivan näiden välittömien surmatöiden jälkeen näihin tutkijalautakuntiin otettiin mukaan myös lakimiehiä. Ja lakimiehiä ei punaisella puolella ei juuri ollutkaan. Tämä oli ehkä se suurin nero siinä, siis nämä välittömät surmateot, niin niitä kyllä tapahtui sitten suurin piirtein kummallakin puolella tietysti sillä erolla, että valkoisella puolella kaiken kaikkiaan näitä pitäisikö sanoa ilman lakia ja lain tukea toteutettuja surmatekoja oli 6-7 kertaa enemmän kaikkiaan.
No, oot valtiosääntöoikeuden professori, niin tämän valkoisen terrorin aika, niin siis siellä todellakin oli juristeja mukana tätä toimintaa, sanotaan nyt vaikka legitoimassa, niin takasko se minkäänlaista puolueettomuutta tai mitä etua, kenen etua se palveli?
Jos niin kuin ajatellaan juuri noita vaiheita, joita äsken kuvasin, niin eipä siinä oikeastaan ollut havaittavissa, tai sanoi, ei lakimiesten toiminnassa, esimerkiksi juuri näissä tutkijalautakunnissa, ei näy olleen minkäänlaista yhteyttä. Ei siihen oikeudelliseen koulutukseen, jota nämä juristit olivat saaneet, eikä siihen oikeusjärjestykseen, joiden palvelijoiksi olivat niin kuin ennen sisällissotaa ilmoittautuneet. Se oli aivan jotain muunlaista toimintaa ja sen takia, niin kun ajatellaan, että siellä oli kuitenkin kymmeniä juristeja mukana näissä tutkijalautakunnissa, niin on kyllä myöhemmän ajan ihmisten hyvä koittaa etsiä perusteita sille, että miksi ne lähtivät kuitenkin mukaan toimintaan, jossa määrättiin hengenriistoja tutkittaville siihen katsomatta, että siihen ei ollut lain tukia. Miksi he lähtivät? Se on kysymys.
Entä sellainen vaikea kysymys, jota myös on monta kertaa jossiteltu ja arveltu suomalaisessa historiankirjoituksessa kuin se, että oli punavankeja erittäin suuri määrä, kuolleisuus oli järkyttävän suurta ja samaan aikaan maa poti jonkinlaista nälänhätää. Oliko tämä ikävä, traaginen sattuma vai oliko siinä jotakin poliittista rangaistusmentaliteettia vielä jäljellä?
Siinä kai siis, jos nyt ajatellaan sitten tätä vankileirivaihetta, siellähän oli suuri määrä vankeja 70-80 tuhanteen jotain, tällaista luokkaahan se oli, niin tietysti oltiin kesällä 1918 siinä tilanteessa, jossa maassa ei ollut paljon kunnolla elintarvikkeita. Mutta toisaalta tutkimus on kyllä, historian tutkimus on kyllä todennut sen, että näitä vankeja selvästi pidettiin nälässä. Ja siellä tapahtui, siis siellähän kuoli vankileireillä 10-11 000 vankia, osin nälkään, osin tauteihin. Niin ei voi välttää sitä ajatusta, että tämä oli se viimeinen vaihe, tai oikeastaan toiseksi viimeinen vaihe vasta, jolloin kostettiin näille ihmisille siitä, että he olivat olleet mukana punaisten puolella.
Ja mihin viittaa tällä kolmannella vaiheella sitten sodan jälkeen?
No minä viittaan tähän vaiheeseen, koska sitten heinäkuussa 1918 alkoivat toimintansa erityistuomioistuimet, valtiorikosoikeudet, joiden oli määrä sitten itse asiassa käsitellä jokaisen vankileiriin kootun vangin teot ja määrätä rangaistukset sen mukaan. Se oli se viimeinen vaihe, jossa voittaja kohteli voitettuja tietyllä tavalla.
Anteeksi, että mä hypin tässä hieman kronologisesti tai ajallisesti tässä, mutta jossain vaiheessa, kun punaisia tuomittiin, niin oli kolme kategoriaa. Yksi ammutaan, kaksi vangitaan, kolme vapautetaan. Tämä oli jo tämä varmaankin aiempaa.
Se oli tätä aiempaa vaihetta. Se oli käytössä näissä tutkijalautakunnissa, niin kuin ne itseään nimittivät, joissakin tapauksissa kenttäoikeuksiksi, mutta samoja lautakuntia nekin olivat. Ja siellä käytettiin tätä kolmiasteikkoa, ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Ja itse asiassa nämä lautakunnat, enimmät niistä, tekivät vain ehdotuksia sotilasviranomaisille. Jotkut niistä ihan aivan alimmalla paikallistasolla toimivat, kyllä päättivät suoraan tästä jaottelusta. Ykkösluokka merkitsi silloin niissä suoraa päätöstä ammuttamisesta. Kakkosluokka sitä, että pidettiin edelleen vangittuina, ja kolmas luokka sitten, että vapautetaan. Siellä se oli näin järjestettynä tämä jako, ja tulokset olivat sen mukaisia. Kaikkia ehdotuksia ei noudatettu, mutta jos ajatellaan, että tämä taistelujen ulkopuolella surmattujen vastustajien määrä oli noin 20 000 ja noin 10 000. Ja sitten kysytään, että moniko kävi tutkijalautakunnissa, niin ehkä vajat puolet. Se toinen runsas puolisko surmattiin ilman lautakuntia. Että siitähän voidaan vähän päätellä siitä, että kyllä näitä tutkijalautakuntienkin päätöksiä ammuttamisesta seurattiin.
No, vankileireillä erityisesti, kun kuolleisuus oli niin suurta ja valokuvat levisivät kansainväliseenkin lehdistöön, niin alettiin huolestua Suomi-kuvasta. Kuinka paljon se oikeastaan vaikutti sitten olojen tasaantumiseen?
Kyllähän asianlaita on se, että niin kuin mä olen tuossa kirjassa johonkin kohtaan kirjoittanut, että maailman myrskyissä pieni valtio joutuu käyttäytymään olemaan tällaisen kaarnavenheen tavoin, mihin myrskyt heittelevät, niin sen mukaan mennään. Ja niinhän kävi, että maailmansodan lopputulos vaikutti hyvinkin merkittävästi siihen, miten sitten vuoden 18 tapahtumiin alettiin suhtautua. Siis yhtäältä valtionhoitajan armahduspäätöksin pidettiin huoli siitä, että valkoisen puolen surmateot eivät joudu tutkinnan ja rangaistusuhan alle. Ja toisaalta sitten myös punaisia valtiorikosoikeuksissa tuomittuja alettiin armahtaa. Osahan oli saanut valtiorikosoikeuksissa ehdollisen vankeustuomioon ja päässyt siinä mielessä pois leireiltä, mutta myös niitä, joiden tuomio ei ollut ehdollinen, niin niitäkin alettiin sitten armahtaa väitellen. Kyllä siinä tietysti meneteltiin sen verran hitaasti, että viimeiset, jotka pääsivät valtiorikosoikeuksien tuomitsemasta vankeusrangaistusta kärsimässä, niin se oli jo 1920-luvun jälkipuolella silloin vasta. Mutta todellisuudessa käänne tapahtui punavankien kohtelussa sen takia, että maailmantilanne muuttui.
Mä oon aina kiinnostanut tämä Saksa-yhteys ja miksei Venäjä-yhteyskin, mutta Suomen tiiviit yhteydet Saksaan, onko ne ollut motivoituneita nimenomaan sotilaspoliittisista syistä, vai onko kyseessä se, että Suomi oli niin voimakkaasti Saksan kulttuuripiirissä, siis meillähän oli yliopistovaihtoa ja pitkät siteet Saksaan sivistyskansana ja niin eteenpäin. Onko tämä militaristinen juonne ikään kuin lisä tälle sille, että saksalainen kulttuuri oli niin voimakasta Suomessa, vai oliko se erillinen osa sitten?
Voi sanoa, että se jollain lailla ainakin silloin eläneiden mielestä liittyi tähän vanhaan sivistysjuonteeseen, joka todella oli ollut olemassa, niin kuin nyt kaikki tiedetään 1500-luvulta lähtien, kun suomalaiset kävivät Saksassa yliopistoissa hankkimassa sivistystä, mitä täällä ei ollut saatavissa. Ja se kulttuurinen juonne kyllä oli jatkunut pitkään, myös siinä aikana, kun Suomi oli ollut suurruhtinaskuntana Venäjän yhteydessä. Nyt on vain niin, että ehkä juuri tältä pohjalta, kun yhteys Saksaan tuossa mielessä, mitä sanoin, oli noin luontevaa, niin että myös lähdettiin tällä sotilaspoliittisella linjalla liikkeelle. Ja Saksassa se nähtiin kyllä yksinomaan niin kuin kansainvälisen, siis menoillaan olevan maailmansodan luontevana, sanoisinko, erityispiirteinä, erityisoperaationa, divisiona lähettäminen Suomeen pitämään hallussa vähintäänkin niin tätä pohjoista yhteyttä Murmanskiin ja valvomaan sitten Englannin ja Venäjän yhteyttä.
Oliko tällä mitään tekemistä malmivarantojen käyttöön tai tällaista? Oliko Saksalla tässä 18 tapahtumissa mitään tällaisia intressejä Suomea kohtaan?
Totta kai siis. Siinähän ajateltiin Saksassa, siis ensimmäisen maailmansodan aikana, että Saksan sitten lopulta voittaessa tämän maailmansodan, niin sen ympärille kansainvälisen sopimuksen järjestettäisiin tällainen liittolais- ja avustavien valtioiden vyöhyke, joista Suomea suunniteltiin sitten yhdeksi näistä. Ja toisaalta katsottiin, että Suomi, niin kuin esimerkiksi Ukraina, tarjoaisi tiettyjä resursseja Saksan käyttöön, metsää, malmivarantoja ja niin edelleen. Tämä kaikki otettiin laskussa. Siis he tulivat kyllä aluksi sotilaspoliittisiin ja sitten ja sitä sen ylikatsoen taloudellisiin tekijöihin katsoen tänne, niin kuin silloin sanottiin, auttamaan Suomea.
Täällä on tänään siis vieraana valtiosääntöoikeuden professori Antero Jyränki, ja me puhutaan vuoden 18 tapahtumista Antero Jyränkin kirjan Kansa kahtia, henki halpaa pohjalta. Tullaan taas hieman ajallisesti lähemmäksi nykypäivää, niin vuoden 18 tapahtumien jälkeen meillä oli tynkä eduskunta jonkin aikaa ja monarkistisia haaveita. Mistä tässä oikeastaan oli kyse ja ketkä näitä monarkisteja nimenomaan olivat?
Monarkisteja löytyi kyllä, jos ajatellaan tämmöistä hyvin karkeata poliittista jakoa, niin suomalaisen oikeiston puolelta. Siis silloin 1919, kun meidän uudesta perustuslaista, hallitusmuodosta päätettiin, niin juuri kokoomuspuolue ja ruotsalainen kansanpuolue kannattivat monarkiaa, kun sen sijaan sitten suomalainen keskusta oli pikemminkin tasavallan kannalla. Ja kun kannatettiin monarkiaa, niin siinä oli kyllä ihan selvä ajatus sitä, että ei liikaa kansanvaltaa, kun on vahvoin valtuuksin varustettu monarkki, jota ei vielä valita vaaleilla, vaan joka on paikallaan jatkuvasti. Mutta myös ajateltiin siitä, että saataisiin valittaessa suomalaista monarkkia, saataisiin yhteys Saksaan hyväksi ja pysyväksi. Tämä oli tarkoituksena.
No, mun täytyy kysyä tähän välittömästi jatkokysymyksenä, koska päätät kirjasi sellaiseen osioon, missä tavallaan katsotaan pitkällä jänteellä Suomen poliittista historiaa ja esimerkiksi presidentti-instituution voimakkuutta, että presidentillä valta hajottaa eduskunta ja niin edelleen. Ja ymmärtääkseni ajat tällä takaa, että täältä vuoden 18 perinnöstä ja näistä monarkistista toiveista, että sieltä kumpuaa tällainen Suomen pitkä poliittinen perintö.
Kyllähän se näin oli aivan selvästi. Sitten kun Suomesta oli tulossa tasavalta, niin silloin kuitenkin se oli lähinnä poliittinen keskusta, siis maalaisliitto ja nuorsuomalaiset sitten edistyspuolue, vahva vielä silloin, niin ajoivat sitä, että eduskunnalle on saatava riittävän vahva vastapaino, joka pitää hallussaan aivan keskeisiä valtuuksia. Ja sen mukaan sitten vuoden 1919 hallitusmuoto kirjoitettiin ja sen mukaisesti sitten presidentti käyttikin meillä näitä valtuuksiaan näiden kahden maailmansodan välisen ajan. Ja sitten kävi vielä niin, että kun tultiin toisen maailmansodan tälle puolelle, niin presidentin valtuudet ehkä vähän erilaisissa olosuhteissa kuin maailmansotien välillä, niin presidentin valtuudet ja niihin pohjautuva muu vallankäyttö nousivat hyvinkin vahvoiksi. Ja vasta sitten paljon myöhemmin, oikeastaan 1980-luvulla päästiin niin kuin arvioimaan valtiosääntökysymyksiä uudelleen ja vähitellen hankkimaan perustuslain kokonaismuuttamista sellaiseksi, että valtajuonteeksi tuli itse asiassa parlamentarismi ja parlamentaarinen hallitustapa ja että presidentin asema järjestettäisiin kokonaan toisenlaiseksi, paljon, pitäisikö sanoa, vaatimattomammaksi kuin mitä se oli 1919 ajateltu.
No, sua pidetään pitkän linjan parlamentaristina, ja tämä parlamentarismin muoto tai presidentin valtaoikeuksien karsiminen, jota nyt on viime vuosina tai vuosikymmeninä tapahtunut, tyydyttääkö tämä sua vai olisiko asiat pitänyt hoitaa jotenkin eri tavalla?
No, jos me katsotaan eurooppalaisia malleja, niin meillähän on aivan hyvinkin, kuinka nyt sanoisi, erilaisia vertailukohtia tähän. Jos ajatellaan esimerkiksi Saksan liittotasavaltaa, niin he ovat kyllä säilyttäneet siellä presidenttiinstituution, mutta voi sanoa, että kysymys on vain yhtäältä edustushahmosta ja toisaalta valtion orgaanista, joka aivan erityisissä tilanteissa jotenkin poikkeustilanteissa pystyy jotenkin tekemään ratkaisuja, joissa ikään kuin jostain tietystä pulmasta selvitään, mutta joka ei ole mitenkään valtionjohtajan asemassa, ei edes sanokaan esimerkiksi ulkopolitiikassa. Siellä on malli, meidän malli on siinä mielessä vaatimattomampi. Mutta voi sanoa näin, että tällaisenaankin se on todella, se merkitsee kahta asiaa. yhtäältä sitä, että me kyllä tulimme hyvin suuria askeleita kohti täysparlamentaarista valtiosääntöä ja toisaalta se, että kun presidentiksi tulee järkeviä ihmisiä, he kyllä tajuavat sen, että mikä presidentin tehtävä nykyisessä järjestelmässä on, niin kuin olen tuohon kirjaan ihan lopuksi kirjoittanut. Presidentille on varattu ulkoasioiden luotsin tehtävä. Luotsi ohjaa laivaa vain poikkeustilanteissa, muuten se on laivan kapteenin asiana.
Aivan. Mä vielä lopuksi haluaisin kysyä kirjasi epilogi, Isänmaan suuret muistot. Viittaa varmaankin sellaiseen, nyt mä en tiedä, pitäisikö mä käyttää niin voimakasta termiä kuin kansallinen eheytyminen, mutta sanotaan sitten meidän sotasankareiden ja muiden valtiollisten päämiesten kuoleman surukulkueet, ylioppilaat mukana soihduin. Ja onko niin, että tämä sota, siis niin vuoden 18 sota kuin sitten talvisota ja jatkosotakin on merkinnyt suomalaisille niin paljon, että tässä on ollut tällaista eräänlaista haavojen välillä repimistä ja välillä taas parantamista vähän koko meidän historian, sodan jälkeisen historian ajan.
Niin siis tietysti on näin laita, että jos ajatellaan nyt ensin tätä niin sanottua jatkosotaa, joka oli, niin kyllähän se kosketti koko kansan elämää niin vahvasti, että minusta ei ole mitään ihmeteltävissä, että siitä edelleen kirjoitetaan näin. Se oli jotain hyvin poikkeuksellista. Mutta sitten taas, jos verrataan tätä vuosien 39-44 tilannetta siihen, mikä oli 1918, niin sisällissota on aina paljon pahempi, vielä pahempi asia kuin sanoisiko ulkoinen sota. Se repii kansaa niin pahasti, että siitä jää kyllä pitkälle jälkiä. Ja näinhän meillä kyllä minunkin arvioni mukaan tapahtuu, että kahden sukupolven verran suurin piirtein on vallinnut, vaikka politiikka onkin ollut tämmöistä yhteistoimintaa, niin on vallinnut kyllä ihmisestä polvelta toiseen kulkeva muisto siitä, mikä oli kerran. Ja nyt mä ajattelen, että nyt me olemme sitä vähitellen päässeet eroon ja nyt ollaan kohtaamassa ihan erilaista maailmaa ja sen taas uudenlaisia vaikeuksia.
Suuret kiitokset Antero Jyränki, oli ilo.